dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në 15 minutat vijues, si çdo të diel, ju sjellim kronikat me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deputetët e Maqedonisë me 117 vota për kanë votuar për shpërbërjen e parlamentit, duke hapur rrugë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Derisa Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se vendimi për zgjedhjet e parakohshme është rrjedhoi e refuzimit të idesë së kësaj partie për një president konsensual, VMRO DPMNE këtë ide ka cilësuar si jo të sinqertë dhe madje të rrezikshme. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Plasa sitë së posë dëmnajëse, po dëgjëri nema, protiv nema. Konstatiram dhe ka sovranje të jedonis od lukata za raskushtenje në sovranje të në Republika Makedonia.
Me 117 vota pro dhe asnjë kundër, deputetet e përbërjes e shtatë parlamentare nga pavarësimi Maqedonis kanë votuar për veç përbërjen e parlamentit, me këtë duke i hapur dhe rrugë organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare me 27 prill, kur dhe është caktuar raundi dytë i zgjedhjeve presidenciale. Fillimisht në Gjati Jakupi, koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, ka riktheksuar se vendimi për zgjedhjet e parakohshme është si rrjedhoi e refuzimit të idesë së kësaj partie për një president konsensual, e cila ide, siç ka nënvizuar ai, është injoruar si pasojë mungesës së guximit nga ana e elitave politike maqedonase.
Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është në favor të përmirësimit dhe avancimit të dialogut dhe raporteve me vende fqinje, si dhe mundësi për hapjen e temave në interes të kryetarëve të vendit. Kjo për atë se pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, subjektet politike që do të fitojnë legitimitetin do të bëjnë marrëveshje për koalicionim dhe do të formojnë shumicën e re.
Nga ana tjetër, koordinatorja e grupit parlamentar të VMRO DPMNE Silvana Boneva propozimin e Bashkimit Demokratik për Integrim për të garuar në zgjedhjet presidenciale me një kandidat konsensual e ka cilësuar si propozim jo të sinqert, me që sipasaj pas kësaj ideje qëndrojnë qëllime të tjera politike, gjë që i ka hapur rrugë dhe zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
После неколкуте изјави на видни и значајни членови на оваа партија.
Сидомос паси и дојуам на штип декларатат е функционарве та ксај партије пра Башкими Демократик пар Интегрим пар идејн се сите реализохат президенти консесуал. Konstatuam se ideja e këtill për të garuar me një kandidat konsensual është në dëm të frymës kushtetuese, në dëm të zgjedhjeve presidenciale, ka theksuar koordinatorja e grupit parlamentar të VMRO DPMNE Silvana Boneva, duke shtuar se pikërisht zgjedhjet e parakohshme parlamentare paraqesin mundësi për të verifikuar qëndrimin dhe politikat e partive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në arsimin shqip në Maqedoni, më 7 mars është shënuar dita e mësuesit. Disa arsimtarë të anketuara thonë se përpos të arriturave ka edhe probleme. Disa prej tyre me emocione kujtojnë kohët e vështira të arsimit shqip në Maqedoni. Sërish, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Me lëzë këtë këngë më suesit ja kështoj, që shkronjat e para me kujdes mi mësoj.
Ja, në këto vargje kënduar nga nxënësit e klasës së dytë të shkollës fillore Ismail Kemali të Shkupit, Elisa Erjoni, Noli dhe Emira, për ditën e mësuesit, fest kjo që i kushtohet personelit edukues të shkollave dhe universiteteve. Drita Halili, mësuese në pension, teksa kujton gjeneratat e viteve të 60-ta të shekullit të kaluar, kur dhe filloj të punoj si mësuese në Tetov, thot se dëshira për dija të botë tek nxënësit ishte më shumë se synim.
Kujtohem tash ato vitet edhe emocionohem shumë. Kemi pas shumë vullnet të madh kemi pas. Në atë kohë ishte ndryshe. Ne gjithmonë luftonim me një armik që e kishim gjithmonë pranë derës. 68-a mesore edhe shumë probleme. Shumë njerëz u diferencuan, shumë arsimtar, shumë intelektual, pas 68-s. Mirë po me shumë vullnet, kujtine, më duke se rinia atesh në piqesh të pak më herët. ishte një punë që e doni me zemër që e bani.
Ruta Zlatko, mësuese e klasave të ulta, thotë se në këtë kohë kur në njërën anë kemi fëmijë me prindër që gjithnjë më pak kanë kohë për fëmijët e tyre, si pasojë e luftës për të siguruar ekzistencën, dhe nga ana tjetër fëmijët kanë gjithnjë më shumë shkatësi për të përdorur teknologjitë informative, profesioni mësuesisë është bërë shumë i vështirë.
Asnjë asimtar, asnjë mësimdhënës asnjëherë nuk niset nga ajo se pagat janë të kënaqshme. Por një mësimdhënës apo nuk janë, por dashuria ndaj nxënësve është i vetmi parim i cili vlen në profesionin ton. Mirë po, unë besoj që institucionet do ta kenë parasysh që mos të degradohet personaliteti asimtarit, që në të ardhmen të jetë ajo një sfidë që të rinë tanë të përcaktohen për këtë profesion, se me gjitha të ka të bën me ekzistencën e një intelektuali, edhe në ngritjen e ati profesionale.
Të Uta Zlatku, mësuese më pas thekson se duhet kushtuar më shumë kujdes relacionin nxënës mësues prind, hall kjo që gjithnjë bëhet më e brisht. Nga ana tjetër, Mirlinda Krivca, profesoresh në universitet, vlerëson se magjia e madhështisë të qenurit personaliteti që transmeton dije tek gjeneratat e reja ka humbur si pasojë zhvendosjes së vlerave në më shumë sfera të shoqërisë.
Në të vërtetë nuk ka vetëm kjo përmbysje e sistemit të vlerave, në përgjithësi në shoqëri shohim një përmbysje të sistemit të vlerave dhe kjo dukuri vërejt veçmas në fushën e arsimit. Mendoj se edhe raportet mësimdhënës nxënës kanë ndryshuar mjaft.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë një bisede telefonike me homologun rus Vladimir Putin ka kërkuar nga ai që të bëjë zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë. Putin është përgjigjur duke thënë se marrëdhëniet midis tyre nuk duhet të pësojnë për shkak të mospajtimeve për Ukrainën. Për më shumë hollësi, kronika që pason. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti Barack Obama ka folur në telefon me presidentin rus Vladimir Putin për krizën në Ukrainë. Sipas shtëpisë së Bardhë, Obama i ka thënë Putinit se aksionet e Rusisë në Krime kanë shkelur sovranitetin e Ukrainës dhe kanë bërë që Washingtoni të vendosë sanksione ndaj zyrtarëve rus dhe Ukrainas, të cilët fshihen pas ndërhyrjes ushtarake të Kremlinit. Obama ka nënvizuar kushtet e një zgjidhjeje që janë duke promovuar zyrtarët amerikanë. Si pasaj, Rusia do të tërhiqte trupat e saj nga Krimea, do të lejon të monitoruesit ndërkombëtar të sigurojnë se të drejtat e rusëve etnik respektohen dhe do të zhvillon të bisedime direkte me zyrtarët Ukrainas. Si pas Kremlinit, Putini ka thënë Obamës se autoritetet e reja të Kievit kanë imponuar vendime krejtësisht të paligjshme në rajonet lindore dhe juglindore të Krimes. Si pas deklaratës, Putini ka thënë Obamës se Moska nuk mund të ignoroj thirjet për ndihmë në këtë çështje dhe se ajo është duke vepruar në përputhje të plot me rrethanat dhe ligjin ndërkombëtar. Deklarata e Kremlinit thotë se biseda ka zbuluar dallime në qëndrime dhe vlerësime të shkaqeve që kanë çuar në krizën e tanishme. Po ashtu mësohet se Putini ka thënë Obamës se marrëdhëniet e tyre nuk duhet të vuajnë për shkak të Ukrainës. Kjo ka qenë biseda e dytë telefonike midis Obamës dhe Putinit në 6 ditët e fundit. Më herët, presidenti Obama ka thënë se referendumi i Krimes për të bashkuar me Rusin do të shkelte ligjin ndërkombëtar.
Referendum on the future of Crimea would violate the Ukrainian constitution.
Referendumi i propozuar për të ardhmen e Krimes do të shkelte kushtetutën e Ukrainës dhe ligjin ndërkombëtar. Çdo bisedë për të ardhmen e Ukrainës duhet të përfshijë qeverinë legjitime të Ukrainës, ka thënë Obama. Të njëjtën parlamenti i Krimes ka votuar për t'u bashkuar Rusisë dhe ka shpallur referendum për këtë çështje i cili do të mbahet më 16 mars. Forcat ruse kanë marrë kontrollin e pjesës më të madhe të Gadishullit në detin e zi, ku rusët etnik janë shumicë. Obama po ashtu ka shpjeguar sanksionet e ndërmarra.
I signed an executive order that authorizes sanctions on individuals and entities responsible for violating.
Kam nënshkruar urdhër ekzekutiv i cili autorizon sanksione ndaj individëve dhe subjekteve përgjegjëse për shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës apo për vjedhjen e aseteve të popullit Ukrainas. Sipas udhëzimit tim, Departamenti i Shtetit ka vendosur po ashtu kufizime në udhëtim për individ dhe zyrtar të caktuar, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka përshëndetur bashkëpunimin e SBA-s me Bashkimin Evropian, i cili ka vendosur sanksionet e veta ndaj Rusisë të njëjtën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtypje ndërkombëtar ka trajtuar edhe këtë javë zhvillimet në Ukrainë. Në gazetën Washington Post, ish presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili ka shkruar se ka ngjashmëri habitse midis agresionit rus në Gjeorgji dhe asaj që po ndodh në Ukrainë. Artikullin me titull Kur Putini pushtoi vendin tim për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në korrektë vitit e 2008, qeveria Gjeorgjisë ishte në presion të konsiderueshëm. Rusia ishte duke organizuar provokime në dy rajone të vendit tim dhe i grumbullon të trupat në kufirin ton, shkruan në fillim të artikullit të ti në të përdiqme në Washington Post, ish presidenti Gjeorgjis Mihail Saakashvili. Më tutja i përkujton se pothuaj se se cili politikan përëndimor, të cilët të qeveria Gjeorgjis e shtroj qështin atyre ditve, pa thënë se Rusia nuk do të sulmoj dhe ka kërkuar nga ne në Gjeorgji të mbesim të qedë dhe të mos reagojmë ndaj lëvizjeve ruse, thot Saakashvili. Por Otto von Habsburg, të cilin Saakashvili e përshkuan si mik të tij dhe për të cilin thotë se është njëri nga politikanët më me përvojë në Evropë, ishte më pak i sigurt. Ai kishte parashikuar hapur se Rusia do të sulmojë me të gjitha mjetet ushtarake, pavarësisht se çka do të bënte Tbilisi për ta evituar një finale të tillë. Historia e përsërit vetveten, i kishte thënë atëher von Habsburg, ish presidenti Saakashvili, shkruan Washington Post. Pas se pak javësh, 10 mijë ushtarë ruse kaluan kufirin e Gjeorgjisë, ndërsa aeroplanet filluan bombardimin nga të gjitha anët. Derisa Vladimir Putin dështoi të arrijë qëllimin e tij përfundimtar, për ta marrë kontrollin në kryeqytetin Tbilisi, trupat e tij ende e okupojnë një të pestën e Gjeorgjisë. Ka ngjashmëri habitse ndërmjet shkallëve të hershme të agresionit të Rusisë kundër Gjeorgjisë dhe asaj që po ndodh në Ukrainë. Duke i shikuar zhvillimet aktuale dhe përgjigjen globale, po mendoj se historia po e përsërit vetveten dhe instancat e tjera të agresionit në Evropë, shkruan Mihail Saakashvili në të përditshmen Washington Post. Në vitet e 30-ta Gjermania naziste i okupoi pjesën e Çekoslovakisë fqinje, nën pretekstin e mbrojtjes së gjermanëve etnik, shkruan ish presidenti Gjeorgjisë dhe vazhdon se sot Rusia pretendon të mbrojë rusët etnik ose njerëzit të cilëve me shpejtësi u janë shpërndar pasaporta ruse në Krime ose në territorin e Gjeorgjisë. Në shtator të vitit e 1938, kur Gjermania e aneksoi Sudetenland, kryeministri atëhershëm i Britanisë Neville Chamberlain këtë situatë cilësoi si ngatresë në një vend shumë të largët, ndërmjet njerëzve për të cilët nuk di asgjë. Ngjashëm, në disa pyetje aktuale se a duhet Perëndimi të shqetësohej për Ukrainën, ka përgjigje se Rusia ka më tepër arsye se sa Perëndimi, shkruan Saakashvili. Shumë në Perëndim po flasin për nevojën e arritjes së një farlloje të kompromisit me Rusinë, që është një opsion që i vije era e Munihut para 80 vitesh. Ata pretendojnë se janë të motivuar nga interesat e tilla të përbashkëta strategjike, si mos zgjerimi dhe lufta kundër terrorizmit, nga shenja e njëjtë nën maskën e nevojës për ta frenuar Bashkimin Sovjetik dhe për ta ndalur komunizmin, Chamberlain kishte arritur marrëveshje me Hitlerin, shkruan Saakashvili për të konstatuar se tash kuptohet ne e dim se të gjitha përpjekjet për të kënaqur nazistët i çuan fuqitë të mëdha evropiane për t'ia lënë Hitlerin vendet një pas një dhe përfundimisht kjo çoi në luftën e dytë botërore. Më tutje në artikullin e tij të gjatë, ish presidenti Gjeorgjisë Mihail Saakashvili shkruan se motivimet e Putinit janë të ngjashme me ato të Gjermanisë para luftës. Ai dëshiron ta korrigjoj atë që e sheh si trajtim të padrejtë dhe poshtërim nga fuqitë perëndimore pas luftës së ftohtë.
Të gjuhës së nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi i radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 12:00. Bashkëmiru të gjofshim.